بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واجعلنا من عبادك المقبولين، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات، وهذا هو اللقاء 22. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer an Allah glaubt und wen Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Und wen Allah zu Ehre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Und ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und sterbt ja nicht anders denn als Muslime. Wir kommen wieder bei der 22. Folge von unserer Reihe, die Vorzüge der Geschichte des Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, des weiblichen Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زال حديثنا موصولا مع أم المؤمنين الصوامة القوامة حافظة القرآن، مع حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما. ما زلنا نقف أمام السر الذي أصره النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا حفصة، وإذا بها تخبر بعض نساء النبي رضي الله عنهن أجمعين، تخبر أمنا عائشة. وبدأ القرآن في باب التربية، وأنزل سورة هي سورة التحريم لتعالج هذه القضية. ولذلك بدأنا الوقوف أمام هذه السورة المباركة، سورة التحريم، لنستخرج فوائدها وحكمها. ذكرنا فيما مضى الكثير من الحكم والأحكام والفوائد من سورة التحريم. وفي آخر لقاء وقفنا مع قول الله تعالى على مائدة هذه السورة المباركة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وذكرنا مناسبة هذه الآية بما قبلها، وأن القرآن الكريم بعد أن جاء بالوعيد الرهيب للمتظاهرات من نساء النبي على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والتلميح لهن بالطلاق لهن والإبدال، جاء في هذا المقطع ليفتح باب الرجاء والتوبة وتدارك الفرصة قبل فوات الأوان، وهكذا منهج القرآن، ترغيب وترهيب، فإن رهب رغب وإن رغب رهب، ولا بد أن نتعلم من هذا المنهاج أن دعوتنا تقوم بين الترغيب والترهيب، ولا نغلب جانبا على الآخر، ولكن نستعمل الحكمة في باب الدعوة إلى الله عز وجل، وفي باب النصيحة، وفي باب تعليم الناس الخير. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ووقفنا أمام هذا النداء لنستخرج بعض الفوائد الدعوية التربوية في مقام الدعوة وفي مقام بذل النصيحة. فالله تعالى يعلمنا أدبا رفيعا، هذا الأدب هو ينبغي على المخاطب أن يدعو المخاطبة بأحب الأسماء وبأحب الألقاب، فإن في ذلك مدعاة لقبول النصيحة. فقال: يا أيها الذين آمنوا، يدعو بأحب الألقاب وبأحب الصفات. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وده أدب رباني في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، في مقام بذل النصيحة، وده بنحتاج أيضا في تربية الأبناء، بنحتاج أيضا في التعامل بين الأزواج والزوجات. فإن كنت ناصحا أيها الزوج لزوجك، فعليك أن تدعوها بأحب ألقابها وبأحب أسمائها لكي تقبل منك النصيحة. وكذلك أنت أيتها الزوجة، أيتها الأخت، إن أردت بذل نصيحة لزوجك، فعليك أن تستخدمي أحب الألقاب إليه وأحب الأسماء والصفات، فإن هذا دعوة لقبول نصيحتك. أيضا علمنا فيما مضى من الأحكام أن الآية توجه إلى التربية بالقدوة، وهي الأصل في مقام التربية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بدأ بالنفس. لماذا؟ لأنني إن أردت أن أنصح لزوجتي وأن أربي ولدي أو ابنتي، ابني أو ابنتي، فلا بد أن أكون قدوة، أن أبدأ بنفسي أولا. ففاقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يملك نصابا لا يزكيه. كان هذا ملخص لما ذكرنا في آخر لقاء، أنه ينبغي على الزوجة في بيتها أن تكون قدوة لزوجها ولأولادها، كما ينبغي للزوج في بيته أن يكون قدوة لزوجته وأولاده إن أراد أن يحسن التربية. نعم.
Also wir machen weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Und eine kleine Erinnerung dazu. Wir haben über Hafsa bint Umar radiallahu anhuma gesprochen. Hafsa radiallahu anhuma, die war ständig fastende, nach dem Gebet stehende und hat den ganzen Koran auswendig gelernt. Und dazu, in dieser Diskussion sind wir dazu angekommen, in Surat al-Tahrim die Versen zu erläutern. Und wir sind dabei angekommen, diesen Vers von Surat al-Tahrim, also Sure 66, Vers Nummer 6, wo Allah Azzawajal hier sagt: O die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, über das hartherzige, strenge Engel gesetzt sind, die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt, sondern tun, was ihnen befohlen wird. Und dabei haben wir ein paar Versen erläutert und gesagt, dass Allah hier, Azawajal hier eine Art und Weise benutzt, was die Prediger oder die Rufer zum Guten benutzen sollten, und zwar die Leute mit den besten Eigenschaften oder besten Namen aufzurufen. Und hier Allah Azawajal sagt: Ja, ayyuhalladhina amanu, o die ihr glaubt. Und natürlich, o die ihr glaubt, diejenigen, die glaubt, jeder weiß, was die für eine Stelle bei Allah Azawajal haben. Und sollten wir solche Ausrede benutzen, wenn wir in Erziehungsposition sind, zum Beispiel eine Ehefrau, ein Ehemann oder ein Lehrer, da sollte auch diese Art und Weise benutzen, damit diejenigen, die Ratschläge von ihm bekommen, das leicht annehmen. Und wir haben darüber geredet, dass derjenige, der erzieht, der soll die Erziehung durch Vorbild machen. Das heißt, er soll selber ein Vorbild sein, bevor er überhaupt etwas weitergibt. Und man hat einen Spruch auf Arabisch, man sagt, derjenige, der etwas vermisst, kann es auch nicht geben. Derjenige, der etwas vermisst, kann es auch nicht geben. Deswegen, wenn du einen Ratschlag geben möchtest, versuch das erstmal bei dir zu machen und dann weiterzugehen.
إذن الأصل في التربية القدوة والأسوة. إذا أشرنا وقلنا أن الله تعالى جعل النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة طيبة للبشرية. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بهذه الأسوة بنى النبي أمة وأقام النبي دولة. ولذلك نقول: تعالوا لنرى أثر الأسوة الحسنة في مقام التربية وفي مقام العلاقات بين الزوجين وفي مقام الثبات والتثبيت. كلنا يعلم أن نبينا عليه الصلاة والتسليم كان قبل أن ينزل عليه جبريل عليه السلام يتفرغ لعبادة ربه في كل عام من شهر رمضان، يصعد إلى جبل في مكة، في غار في جوف هذا الجبل، وهو غار حراء، يتحنث الليالي، أي يتعبد. كيف يتعبد؟ على ملة إبراهيم عليه السلام، أي يتفكر في عظيم صنع الله عز وجل، ويتعبد ربه بالذكر والخلوة والبعد عن الناس. وفي الخلوة تربية وإعداد، أحيانا من فترة لأخرى الإنسان في حاجة ماسة إلى أن يخلو بربه جل جلاله، يعني يبعد عن الخلطة بالناس وكثرة هموم الناس ومشكلات الناس من أجل تهذيب النفس، لأن النفس تتعب من كثرة المشكلات ومن كثرة العقبات، فمحتاجة بين الحين والحين إلى خلوة مع الله عز وجل. ولذلك من السنن سنة الاعتكاف. لماذا الاعتكاف في المسجد؟ تربية وتهذيب للنفس، تبعدها عن بيئة الدنيا بما فيها من عقبات وآفات وشهوات وابتلاءات، وتتفرغ لذكر الله تعالى في المسجد، تزكية للنفس وتهيئة وتربية. وكانت أمنا خديجة رضي الله عنها أرضاها تهيئ النبي لذلك. هكذا تكون الزوجة خير معين للزوج على العبادة والطاعة. طبعا احنا في زماننا نرى عجبا، تأتينا الكثير من الشكاوى، الزوج يبقى يريد أن يعبد الله عز وجل ويجتهد، والزوجة هي عقبة في هذا الطريق، دائما تثبط همته إن أراد أن يخدم دينه تبدأ تذكره بالبيت والأولاد والنفقات، فتثبطه عن عمل الخير. إن أراد أن يواظب على دروس العلم تبدأ تثبطه وتبعده، مش الزوجة فقط، وكذلك بعض الأزواج يثبط زوجته عن خدمة المسلمين والعمل للدين. طبعا دي آفة يا إخوة، لابد أن نعود للمنهج حتى نقضي على تلك الآفة والمعضلة. ها هي أمنا خديجة رضي الله عنها تهيئ النبي للتفرغ للعبودية، تجهز له الزاد، وكانت تحبه حبا عجيبا وتصبر على فراقه الأيام والليالي في رمضان. فين؟ في جوف جبل وفي غار، وإذا نفد منه الزاد عاد إليها فأعدت له زادا آخر ليعود إلى عبوديته صلى الله عليه وسلم. هكذا تكون الزوجة ويكون الزوج. المهم في ليلة من الليالي الطيبة، هي ليلة القدر، ينزل جبريل عليه السلام على قلب نبينا ويقول اقرأ يا محمد، والنبي يقول ما أنا بقارئ. يضمه الثانية اقرأ يا محمد، يقول ما أنا بقارئ. يضمه الثالثة يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ودي إشارة إيمانية إلى أن العطاءات تحتاج إلى تفريغ النفس لله تعالى. عطاءات ربنا عز وجل تحتاج إلى قلوب ونفوس. النبي لما فرغ نفسه كلية لربه نزل عليه جبريل. هذه العطاءات بشريعة هي خاتمة الشرائع. وذلك لما تحدث الإمام الوراق عن ليلة القدر وسبب تسميتها بليلة القدر قال كلاما عجيبا، قال سميت ليلة القدر لأنها نزل فيها كتاب ذو قدر عن طريق ملك ذي قدر على رسول ذي قدر على أمة ذات قدر. شوف الكلام الجميل، كتاب ذو قدر القرآن العظيم من نزل به جبريل ملك ذو قدر على قلب من؟ خير الخلق وخليل الحق محمد عليه الصلاة والتسليم، رسول ذو قدر على أمة ذات قدر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. آه لو طبقت الأمة هذا المنهج، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا الشرط علشان نكون من خير الأمم، نحقق الشرط ده. فلا تنشغلوا عما أنيط بكم بقيل وقال، لا تنشغلوا عن مهمتكم في هذا الكون. أمة الله عز وجل أخرجها للناس لتكون هداية وحماية ورحمة وسلاما وأمنا وأمانا، فلا تنشغلوا عن المهمة التي أنيطت بكم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، شوف أخرجت للناس. احنا إخوة في كثير من أحياننا انشغل بعضنا ببعض وتركنا المهمة التي أنيطت بنا، فبنعطل بعض عن المهمة. بدل ما نكون عونا لبعضنا على تحقيق المهمة، لا، بنكون عقبات. إلا من رحم ربي وعصى. تعالوا لنرى، ينزل النبي عليه الصلاة والتسليم من الغار مضطربا فزعا خائفا، طبعا ملك، إنه جبريل عليه السلام، ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني. ماذا فعلت الزوجة؟ هل جادلت واستفسرت؟ أبدا. الآن الزوج مضطرب، يهدأ أولا ثم بعد ذلك نسأل عن سبب اضطرابه. هيأت له الفراش وأعدته له وغطته رضي الله عنها، فلما استيقظ من نومه قص عليها مرأة، وده الشاهد أثر الأسوة والقدوة يا إخوة. ماذا قالت أمنا رضي الله؟ قالت: يا رسول الله، يا محمد، إن ربك لن يخزيك أبدا، لا يمكن ربك يتركك أبدا. لماذا يا خديجة؟ اسمع، إنك تصدق الحديث، أدي الأسوة والقدوة، وتصل الرحم، وتكري الضيف، أي تكرم الضيف، وتعين على نوائب الدهر، وتكسب المعدوم، فلن يخزيك ربك أبدا. هذا هو الشاهد. الأسوة، صاحب الأسوة اللي هو قدوة في نفسه لغيره، لن يخزيه الله أبدا أبدا، وإن اجتمعت عليه الدنيا بمن فيها وما فيها، لأن صاحب الأسوة من المصلحين، والمصلح لا يمكن أن تأتي عليه الدنيا أبدا. لماذا؟ معه من؟ الله، ومن معه الله فلا أحد عليه. احفظوا هذا، كن مع الله يكن الله معك، احفظ الله يحفظك، خلاص، دي قاعدة إيمانية. أدي أثر القدوة، عندما تهذب نفسك وتزكي نفسك اعلم أن الله معك ولن يخزيك أبدا. فلابد أن تكون قدوة في بيتك أيها الزوج، وأنت أيتها الزوجة لابد أن تكوني قدوة في بيتك. المشكلة والآفة الدنيا يا إخوة بشهواتها، المشكلة والآفة الشيطان بوساوسه، المشكلة والآفة هوى النفس الأمارة بالسوء، المشكلة والآفة البيئة المحيطة، رفقة السوء. كما أقول كثيرا، الصاحب ساحب، إما إلى علو وإما إلى سفل. لذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. شوف بتصاحب مين. لماذا؟ هذا الصاحب إما أن يأخذ بيدك لأعلى فترقى، يذكرك بالله ويعينك على طاعة الله، وإما الثانية أن يأخذ بيدك إلى السفل والبعد عن الله فتهلك. فلازم نحتاط للصحبة ونحسن الاختيار. فخير الصاحب من إذا رأيته ذكرت الله، فاللي ذكرك بالله أيها الأخ الكريم، واللي ذكرك بالله أيتها الأخت الفاضلة، هذا هو الصاحب اللي نحرص عليه، إنه بيذكرنا بالله عز وجل. إنما اللي ذكرنا بدنيانا ويبعدنا عن ربنا لابد أن نبتعد عنه. لماذا؟ لأنه سيكون يوم العرض على خالق السماء والأرض من أشد الأعداء. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. فللقدوة أثر عظيم في تفريج القلوب، في سلامة النفس، وفي صيانة البيت. لذا قال: كو أنفسكم وأهليكم نار. ابدأ بنفسك عشان تكون قدوة. فلما تكون قدوة، لما تنصح الزوجة هتسمع منك، لما تنصح الولد وتربي الولد هيسمع منك، كذلك الزوجة لما تكوني قدوة، لما تيجي تنصح الزوج يسمع لك، لما تيجي تربي ولدك يسمع منك ويتبع. إنما إذا فقدت الأسوة والقدوة داخل البيت انهار البيت ولا ولن يستقر أبدا.
Also hier kommen wir auf die Aussage, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das beste Beispiel oder beste Vorbild überhaupt ist. Es wurde Surat Al-Ahzab gesagt, sinngemäß, ihr habt in den Propheten das beste Vorbild. Für diejenigen, die an Allah glauben und am jüngsten Tag und Allah viel gedenken. Ein Beispiel dafür, wie der Prophet ein Beispiel oder besser gesagt ein Vorbild war, ist am Anfang der Offenbarung. Kurz bevor der Prophet die Offenbarung bekommen hat, hat sich immer in Höhle von Hira zurückgezogen, um so eine Art Etikett zu machen, so eine Art Trennung mit der Dunya zu machen, damit er sich die Gedanken besser in Stelle setzt und damit er besser nachdenkt über die Schöpfung überhaupt und sein Daseins. Und hier hat man gesehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich jährlich dort zurückgezogen hat und wie Khadija radiallahu anha die ganze Zeit ihn die Sachen vorbereitet ist. Heute ist es das Gegenteil. Man sieht eine Katastrophe unter Familie oder Ehepartnern, dass es das Gegenteil ist. Der Ehemann oder die Ehefrau möchte Allah azawajal anbeten und da kommt der Ehepartner und sucht immer Ausreden oder versucht da Bremsen zu stellen, indem er oder die immer an diese Dunya erinnert oder andere Sachen, die nicht im Vergleich zu der Ibadah wichtig sind. Und man hat hier gesehen, wie Khadija radiallahu anha dies so offen akzeptiert hat und immer, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zurückgekommen ist von Ghar al-Hira, immer von dieser Höhle von Hira, dass sie immer ihn neue Sachen vorbereitet hat, Essen und Kleider und alles, was man da braucht, damit er überhaupt dort zurückkommt und sich da hundertprozentig konzentrieren kann. Bis Jibril alaihi salam auf den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam abgesandt wurde und diese bekannte Verse, wo Allah sagt, lies, und das war Jibril alaihi salam, der zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, lies. Diese Nacht wurde Laylatul Qadr genannt. Laylatul Qadr, die Nacht der Bestimmung, wird das hier übersetzt auf Deutsch. Das ist natürlich eine ungefähre Übersetzung. Die Bestimmung, was hier damit gemeint ist, ist eine Bestimmung mit hoher Wert gleichzeitig. Das heißt, ihr wisst ja, die arabischen Wörter, die haben viele Meinungen da drin. Und deswegen addiere ich noch diesen hohen Wert dazu, zu der Bestimmung, damit man weiß, dass diese Bestimmung nicht einfach nur eine Bestimmung ist, sondern eine erhöhte Bestimmung, Laylatul Qadr. Und die Gelehrten sagen darüber, warum es überhaupt Laylatul Qadr genannt wurde. Man sagt, Laylatul Qadr, was ist? Eine bestimmte Nacht, natürlich immer denkt dran, diese hohen Wert noch dazu, eine bestimmte Nacht, wo ein bestimmter Engel ein bestimmtes Buch auf einen bestimmten Propheten auf eine bestimmte Gesellschaft herabgesandt hat. Das heißt, alles ist hier bestimmt. Und wir kommen, alles ist bekannt, das heißt, diese bestimmte Nacht, bestimmte Buch, bestimmte Propheten, und wir kommen auf die bestimmte Gesellschaft, wo Allah azawajal über diese Gesellschaft, die Muslime, sagt, ihr seid die beste Gesellschaft, die zu den Leuten herausgebracht wurde. Ihr gebietet das Gute und verbietet das Schlechte und glaubt an Allah. Und wann sind wir diese beste oder diese bestimmte, die bestimmte Umma, wann sind wir dann? Wenn wir diese Eigenschaften nach vorne bringen. Wenn wir das Gute verbieten, das Schlechte, also das Schlechte verbieten, das Gute gebieten und an Allah azawajal glaubt. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam raus aus der Höhle gegangen ist und zu Khadija gegangen ist, radiallahu anha, man hat ja gesehen, wie Khadija radiallahu anha mit dem Prophet umgegangen ist, indem die erstmal nichts, keine Frage gestellt hat. Die hat sich erstmal um ihren Ehemann gekümmert, damit er wieder auf sich kommt. Und dann, erstens, als er zurückgekommen ist, das heißt, der war beruhigt, der hat dann erzählt, was ihm passiert ist. Dann sagte Khadija radiallahu anha, und das ist eine Sache, die jede Ehefrau lernen soll, wie die ihren Ehemann wieder die Hoffnung gibt oder die Stärke gibt, was er nötig hat. Und hier erwähnt Khadija radiallahu anha die positiven Punkte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit er sich überhaupt beruhigt und sagt, dein Schöpfer wird dich nicht im Stich lassen. Also sei gewiss, dein Schöpfer, das ist schon eine Beruhigung. Und dann erwähnt die positive Punkte, was diesen Ehemann vorbringt. Und jetzt kommen wir wieder auf die Rolle von dem Beispiel vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die sagt zu ihm, dass du die Wahrheit sprichst, dass du keine Lüge aussprichst, dass du deine Familienbandschaft pflegst, dass du deine Gäste Ehre gibst und du stehst mit den Opfern, also zu den Opfern, indem du ihnen hilfst und hilfst die Bedürftigen. Und hat diese ganze positive Punkte vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt, damit er überhaupt seine Auffassung wiederfinden. Und man sollte auch aufpassen, man hat über Vorbild geredet, man sollte auch aufpassen, wen man als Freund hat oder was haben unsere Kinder für Freunde. Denn der Freund, der zieht irgendeiner mit. Wenn es jemand dein Freund ist, der zieht dich irgendwie mit. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Freund, der Mensch ist auf die Religion seinen besten Freund. Der Mensch ist auf die Religion sein bester Freund. Und Allah azawajal sagt diesbezüglich, die besten Freunde werden an dem Tag, yani am jüngsten Tag, Feinde gegeneinander sein. Außer die Gottesfürchtigen. Das heißt, als Freund sollte man sich gottesfürchtige Freunde suchen, die uns an Allah azawajal immer erinnern. Und wenn wir einen Fehler machen, die sind da und sagen uns, fürchte Allah.
هل دخل الوقت؟ طب أذن ونكمل عقب النداء إن شاء الله. قولوا كما يقول المؤذن إلا في الحي على تين قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد فما زلنا مع أثر الأسوة الحسنة في واقع الناس من أثر الأسوة أيضا حتى نحرص على أن نكون قدوات وأسوات حسنة أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما أمره الله عز وجل أن يصدع بما يؤمر بعد أن دعا سرا على مدار 3 سنين في مكة وبعدين قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وبعدين قال فاصدع بما تؤمر خلاص بلغ الناس علنا وصعد النبي على جبل الصفا في مكة المكرمة ودعا الناس يا معشر قريش يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني فلان يا بني كذا ودعا قريشا ببطونها وقبائلها فما من أحد سمع نداء النبي إلا ولبى شوف أثر الأسوة والقدوة لدرجة أن الذي لا يستطيع أن يلبي النداء لشغله كان يرسل من يعرف الخبر لماذا ينادي الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام واجتمع الناس له فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم يا معشر قريش لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية يعني لو أخبرتكم الآن أن جيشا يأتيكم من خلف هذا الوادي ليقاتلكم تصدقوني قالوا جميعا ما عهدنا عليك كذبا قط فأنت الصادق الأمين يا شوف أثر الأسوة يا إخوة شوف الأثر عند الناس طبعا نصدقك لأنك أسوة لأنك قدوة لأننا ما عهدنا عليك الكذب قط طب أنت أيتها الأم مع ولدك، إن كنت كثيرة الكذب هل الولد يصدقك؟ الإجابة لا. هل البنت تصدقك؟ الإجابة لا أبدا. جزاكم الله خير. وأنت أيها الزوج، إن كنت كثير الكذب هل الزوجة تصدقك؟ الجواب لا. تيجي تنصح، كيف ينصح الكذوب؟ مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. كيف ينصح من دأبه التقصير؟ حالك ينم عنك. خلاص، ذكرتني بقصة الثعلب والديك، إذا كنتوا بتقرؤون يعني الشعر، كان أحمد شوقي كان عمل قصيدة كده عن الثعلب والديك. قال: برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، ومشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين. قال يعني في يوم من الأيام الثعلب لبس الشيخ عالم يعني، وماشي عمال بقى يدعو الناس للهداية ويسب الماكرين اللي هم بعدوا عن الله يعني. طيب، وبعدين يا سيدي، فمما قال: واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. ابعتوا لنا بقى الديك عشان يؤذن عشان نصلي الفجر. ده الثعلب عايز الديك يؤذن. طبعا الديك ذكي عنده فطنة. فيقول شوقي: فأتى الديك رسول من إمام الناسكين. الثعلب بعت له رسول يعني يقول له: تعالى بقى فضلت الشيخ الثعلب العالم بتاعنا بيقول لك تعالى أذن عشان نصلي الصبح. فالديك نظر له كده فقال: مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. بقى الثعلب عايزني عشان أذن ولا عشان يأكلني؟ واضح. وبعدين طبعا بدأ الديك كده يقول لرسول الثعلب: يعني أخبرني من آبائي الصادقين وأجدادي وكذا عن هذا البطن اللعينة، لو بطن الثعلب يعني. يعني أنا عندي خبرة. أنت مش أسوة ولا قدوة، أنت معروف بالمكر، معروف بالخداع، فاللي عرف بالمكر مش ممكن يكون أبدا ناصحا. واضح. فدي بتعلمنا يا إخوة أن يجب أن تكون أسوة. ما عهدنا عليك كذبا قط، فأنت الصادق الأمين. قال: إذن فإني رسول الله إليكم جميعا، بين يدي عذاب أليم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان ما كان من عمه أبي لهب الذي كفر بالله وعاند دعوة الله وحارب نبي الله وقال: تبا لك يا محمد سائر اليوم، أي هلاكا وموتا، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سورة يدافع فيها عن رسوله. شوف الأسوة، الله يدافع عنه. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الأسوة يا إخوة، ليس هذا فحسب، حتى قبل النبوة وقبل الرسالة انظر لأثر القدوة الحسنة. اختلفت قريش عندما تعرضت مكة لسيل جارف أدى إلى هدم البيت الكعبة، فاجتمعوا وتعاقدوا على إعادة البناء، واشترطوا ألا يدخل في البناء إلا المال الطيب الحلال، فجمعوا الأموال الطيبة وبدأوا يعيدوا البناء. فلما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود اختلف من ينال هذا الشرف من القبائل، كل قبيلة تريد أن تنال شرف وضع الحجر الأسود في موضعه، فاختلفوا وكاد القتال أن ينشب بين القبائل. أحد حكماء العرب قال: مهلا يا قوم لا تتقاتلوا، انتظروا إلى أول من يدخل علينا البيت نحكمه بيننا.
قالوا نعم الرأي. خلاص خليكم انتظروا الآن، أول واحد يدخل علينا الحرم الآن نحكمه بنا. فكان الطالع عليهم من؟ رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا جميعا رضينا بالصادق الأمين، رضينا بالصادق الأمين. شوف أثر الأسوة، ثقة واطمئنان. فحكموه بينهم. فماذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام؟ كان لسه ما بقاش نبي ولا رسول. خلع النبي رداءه وبسطه على الأرض ووضع بيديه الحجر في وسطه وقال فليخرج من كل قبيلة كبيرها وشيخها. هاتوا لنا شيخ كل قبيلة. طيب اجتمع. قال فليمسك كل منكم بطرف الثوب، يلا احملوه جميعا. القبائل كلها تحمل الحجر. الله أكبر، شوف الحكمة. فرفعوه جميعا، فحمله النبي بيديه الشريفتين ووضعه في موضعه وقضى على قتال كاد أن يكون بين العرب بالحكمة وبالأسوة. لو كان الداخل ليس بأسوة هيحكموه؟ الإجابة لا، لا يحكمونه. لماذا حكموه ورضوا بحكمه؟ لأنه الصادق الأمين. لما انتقل النبي إلى المدينة مهاجرا، طبعا ده تربية للزوجة وللزوج، احنا في مقام تربية الآن، كيف نكون أسوة في بيوتنا؟ النبي قدم المدينة مهاجرا، وقف في سوق من أسواقها ودعا الناس. يقول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، وكان يومها حبرا من أحبار اليهود، لسه ما دخلش الإسلام، فبيتكلم عن قصة إسلامي. يقول لما قدم محمد المدينة مهاجرا وقف بسوق من أسواقها ودعا الناس بأعلى صوته، يقول فرأيت كل صاحب حنوت ترك حنوته وكل صاحب تجارة ترك تجارته، اللي عنده دكان سابها وجري يلبي النداء، اللي عنده تجارة سابها وراح يلبي النداء. قلت أذهب كي أراه. طبعا عبد الله بن السلام حبر من أحبار اليهود، يعني عالم من علمائهم، يعني قارئ للتوراة وعالم بما فيها، ويعرف علامات وصفات نبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام. يقول قلت أذهب كي أراه. يقول فذهبت، فلما نظرت إلى وجه رسول الله علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا. الله أكبر. الأسوة يا إخوة، الأسوة تظهر على السمت، الصادق يظهر على سمته. حتى الناس البسطاء يقولوا للكذاب على وشك يبان يا نداغ اللبان، ولا اللي بيندغ لبانه بيبان على وشه ولا ايه، ويقولوا للكذاب الكذب ليس له رجلين، ملوش رجول الكذب، يسقط. فسبحان الله، الإخلاص يظهر على الوجوه، الصدق يظهر على الوجوه، الأسوة تظهر على سمت صاحبها. شوف مجرد أن رأى النبي قال فنظرت إلى وجهه، حتى اسمه الوجه، لأنه يظهر ما ينم أو ما يكنه الصدر والقلب، يظهر على وجهك. سبحان الله، الكاذب يظهر على وجهه، اللي عامل عاملة بيظهر على وجهه. صحيح؟ أو الله، لما تنظر للوجوه تعلم إن كنت من أصحاب الفراسة. اتق المؤمن فإنه يرى بنور الله، اسمها الفراسة، فراسة المؤمن. قال فنظرت إلى وجهه فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا. وسمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام فخرجت من بين الناس وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. الحديث أثر الأسوة والقدوة. فأقول للزوجة ونحن نخاطب الأخوات في هذه السلسلة: كوني أسوة حسنة لزوجك، كوني أسوة حسنة لولدك، اهتمي بمظهرك في بيتك. لماذا؟ لأن المرأة المقصرة في مظهرها داخل بيتها يزهد فيها زوجها، دايما مهملة في ثيابها، دايما مهملة في ريحها، لكن لما تخرج برا البيت تلبس أفضل ما عندها وتتزين، مع أن الزينة خارج البيت يحرم على المرأة، تحرم على المرأة تتزين في بيتها فقط، وهي خارجة برا يا على الزينة والاهتمام بالسمت والزي، وفي البيت ما فيش اهتمام. آيات معكوسة يا إخوة. كذلك تتطيب خارج البيت، مع أن الطيب للمرأة خارج البيت حرام، الطيب يكون في البيت للزوج فقط، وفي البيت تشم ريح إيه؟ البصل والثوم والكزبر مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. عينك تدمع وانت داخل البيت مش من خشوع ولكن من الريح. يبقى كيف يستقر البناء؟ الكلام ده مش للزوجة فقط، وللزوج. ودي أخطر حاجة يا إخوة، للأسف كثير من الرجال إلا من رحم ربي وعصم داخل بيته مهمل في سمته. الزوجة بشر ولا إيه؟ وليها أعين ترى، فشايف صاحبنا على طول كده إيه؟ بثياب بالية متسخة، ايه ده بيعمل ايه؟ لابس لي مش عارف كده، متعرفش. وريحته من ريحته، في اختراع اسمه البرفان، صح؟ برفان يا سيدي، هنا في المحلات هنا في برفان ب3 يورو، مش نقول لك جيبه ب50 يورو ولا ب100 يورو، في ب3 يورو، صح؟ وغرق نفسك برفان، جننها بريحتك الحلوة مش بالريحة التانية. يا إخوة، بعض الناس يظن نفسه أطيب الناس ريحا، لأن الإنسان لا يشم ريح نفسه. أنت عارف أنا دايما بقول عندنا في مصر حتة اسمها المدابغ، ليه بيطبخوا الجلود بتاعت بعد الذبح وكده، المنطقة دي لا يمكن تستطيع دخولها أنت كإنسان عادي من الريح القذر النتن، لكن فيها آلاف بيشتغلوا جوه مش حاسين بالريحة، لأنه إيه؟ الأنف إيه؟ اعتاد. ده بالعكس، يمكن هي الريحة عامزة البرفان، هو ما يعرفش يعيش إلا بالريحة دي. كذلك أنت لا تشم ريحة نفسك، فكر نفسك أطيب الناس ريحا، يقول لك لا يشمك غيرك. فاهتم بسنن الفطرة، دي نصيحة بقى من أخ. كثير من الشباب يا إخوة بعيد عن الأحكام الشرعية، مثلا إزالة شعر الإبط من سنن الفطرة، بل النبي نهى أن يبقى أزيد من 40 يوم تبقى آثم. وتجد كثير من الشباب تارك شعر الإبط، وده بيجيب رائحة تعمل عيون، فضلا عن إزكام الأنوف. تخيل بقى ده زوج وجاي من الخارج ومفحفح، كيف تقبله الزوجة؟ نقول لك لا، أزل شعر الإبط، استحد شعر العانة، أزل هذا الشعر كريه، يجمع الميكروبات ويجمع الريح القذر، وهات لك مزيل عرق، تش 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 تش، أول ما تدخل البيت خد لك دوش وطيب، لان ريحتك صعبه صعبه قوي قوي قوي. انا بقول لك، عارف غسل الجمعه اختلف العلماء في حكمه يوم الجمعه واجب ولا سنه مؤكده؟ قالوا سنه مؤكده لطيب الريح، وواجب على من له ريح. يا واجب، يأثم إن لم يفعله، يجينا المسجد يوم الجمعة وريحه يمرض، نقول لا ده واجب عليك تغتسل قبل ما تيجي للجمعة، جاي من عمل واجب إنك تغتسل، أنت جاي من عمل وحركة وفي عارك، روح اغتسل يوم الجمعة وتعالى المسجد. فاهم؟ ما بالك بالبيت والزوجة؟ أنت مش متزوج طبعا، تعلم عشان لما تتزوج إن شاء الله. فإلبس كويس قوي قوي في البيت. أنا بقول لك أفضل ما عندك إلبسه فين؟ في البيت، مش برا البيت، في البيت للزوجة. وإنت يا أخت اهتم بتقليم الأظافر سنن الفطرة، اهتم بالطيب. النبي قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، أي زوجات النبي، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الطيب، الطيب وانت في البيت، ادهن نفسك بالطيب، بس طيب يكون طيب، ها، عشان تكون أسوة وقدوة، عشان دي بتجلب مشكلات في البيت، تنفر زوجة أو تنفر زوجة من زوجة. نقول كثيرا ما أقول للأخت حطي كده في المطبخ عندك في جهاز بي، حتى الإخوة جايبينه لي في البيت، بيرش كده العطر الواحد وتظبطه، واش كلش كل مثلا 10 دقايق يرش، صح؟ بخة كده بكام ده؟ مش غالي، ما لو غالي ما كانش جاي، صح؟ ما دام جالي البيت يبقى مش غالي. أنا بضحك طبعا، مش غالي صح؟ هاتوه في بيوتكم بقى، الله يكرم، في المطبخ يا أخت، على إيه في المطبخ وظبطيه، بحيث وانت شغالة في المطبخ حضرتك عاملة زي اللي شغال في المدابغ، مش شم ريح البصل والثوم والقلق ده كله، اتعودتي في المطبخ وهدومك كلها يا رب سلم. وهو جاي من الشغل، هو بقى جاي شامم، انت مش شامة، فتروح انت بقى الزوجة الذكية تروح عاملة الجهاز ده تيك تش 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 تش. يدخل هو يشم ايه؟ برفان، مش بصل ولا توم. وخلي بقى ازازه البرفان بتاعتك يا اخت بتاعت البيت بتاعتك الغاليه معاكي في المطبخ وانت شغال، لما تسمعي انه بس بيرن الجرس اول حاجه تعمليها امسكي البرفان وانت جوه المطبخ، واخرجي له على الباب استقبليه، مش بص انت جيت وانت في المطبخ. ينفع الكلام ده يا اخت؟ ده زوج، اخرجي له، افتح الباب انت تفتحي له، مش بنته ولا ابنه، انت وتاخديه بالاحضان وتحسن استقباله عشان يستقر البيت. احرصي على بيتك وعلى زوجك وعلى اولادك، وانت احرص على بيتك وعلى زوجتك وعلى اولادك، ده الاصل البيت. انا اقول دائما استقرارك في بيتك علامة استقرارك في الكون كله. هتبقى مستقر في عملك، مستقر في دراستك إن كنت دارسا، مستقر في دعواتك إن كنت داعي إلى الله عز وجل، مستقرا في عملك كله، في شأنك كله. البيت في قلق، حياتك كلها قلق. أنا بقول للأخت كده، البيت لما يكون مضطربا مش ممكن تستقر لك حياة. فحرصي على الزوج، جنتك أو نارك، فحرصي عليه، حرصي على أولادك، حرصي على بيتك. الدنيا زائلة بما فيها ومن فيها، ويبقى العمل، ويبقى العمل، ويبقى العمل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. المقام ضاق وعقارب الساعة تطارد، والحديث عن القدوة والأسوة في مقام التربية يطول، بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل بإذن الله تعالى.
Also ich werde versuchen, die wichtigen Punkte daraus zu holen. Als erstes, nach 3 Jahren von geheimer Da'wah vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Mekka, wurde der Befehl zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart, dass er die Da'wah öffentlich machen soll. Dass er die Da'wah auf einmal öffentlich machen soll, nach 3 Jahren geheimer Da'wah.
Entschuldigung.
Auf jeden Fall, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist nach Mekka gegangen, also der war schon in Mekka, sondern der ist in einen zentralen Platz gegangen, wo ein kleiner Berg stand. Und er ist auf diesen Berg gegangen und hat angefangen, die Leute aufzurufen. Oh, Familie so, du Familie so, Familie so. Und hier sehen wir erstmal den ersten Punkt als Vorbild von dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn jede Familie, die er gerufen hat, ist diese Familie gekommen. Also der Chef oder derjenige, der diese Botschaft bekommen sollte, ist gekommen. Sogar derjenige, der nicht hingehen könnte, weil er am Arbeiten war, hat irgendjemand geschickt, der die Informationen bringt. Das heißt, jeder hat diesen Aufruf vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahrgenommen und seriös aufgenommen. Das ist erste Sache, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam Vorbild war. Warum? Weil er, wie jeder davon kennt, der Wahrhaftige, der Vertrauenswürdige war. Das heißt, wenn der Wahrhaftige, Vertrauenswürdige irgendwas zu sagen hatte, hat ihn jeder ernst genommen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie jeder von uns wisst, wenn ich euch sagen würde, dass hinter diesem Berg eine Armee auf euch warten würde, würdet ihr mir glauben? Dann sagte alle, die da waren, die haben gesagt, wir haben nie eine Lüge von dir erfahren. Du bist doch der Vertrauenswürdige, der Wahrhaftige, der Vertrauenswürdige. Dann sagte, ich bin mit etwas Besseres gekommen und sagt La ilaha illallah und ich werde gewinnen, von den Gewinnern gehören. Sagt La ilaha illallah und ich werde von den Gewinnern sein. Natürlich hier weiß jeder, was der Onkel vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und zwar Abu Lahab, der hat gesagt, Zerstörung auf dich oder sowas ähnliches. Und natürlich hier zweiter Punkt, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Vorbild war, dass Allah azza wa jal ihn da beschützt hat, indem er eine ganze Sure, die bis am Ende der Welt rezitieren wird, also Tabbat lida Abi Lahabi wa Tab, die ganze Sure. Und die wurde abgesandt, damit Allah azza wa jal hier irgendwie eine Grenze setzt oder einen Schutz für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sitzt. Warum Vorbild? Man weiß, jeder, der jemand, der lügt oder der nicht die Wahrheit ständig sagt, der wird nicht ernst genommen. Und hier hat der Sheikh, möge Allah ihn bewahren, diese Geschichte vom Fuchs und Huhn rausgeholt, wo der Fuchs irgendwie die Kleider von einem Gelehrten angezogen hat und sich unter den Tieren so als Imam vorgestellt hat und die Leute zum Guten aufrufen. Und dann sagt er, ja, wir müssen jetzt Fajr beten, ruft der Huhn, damit er den Adhan macht. Dann ging dieser Gesandte zu den Huhn und sagte zu ihnen, ja, der Fuchs, unser Gelehrter, der Fuchs ruft dich, damit du den Adhan machst, damit wir beten können. Und dann sagte der Huhn, der einen gewissen Hauch dafür hatte, derjenige ist ein Fehler ist derjenige, der glaubt, dass der Fuchs eine Religion hat. Dass der Fuchs eine Religion hat. Und das ist eine wichtige Sache. Wenn du als Vorbild darstellen wirst, dann musst du gucken, dass du wahrhaftig bist. Dass du auch die Wahrheit sagst. Sonst wird dein Ratschlag nicht angenommen. Eine andere Geschichte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Geschichte von zwei schwarzen Steinen. Als die Leute von Mekka die Kaaba neu gebaut haben und sich gestreit haben, wer die schwarzen Steine da reinmacht. Dann haben die gesagt, der Erste, der über die Tür reinkommt, der wird über uns bestimmen, bevor jetzt Krieg aufsteht. Dann ging der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam rein. Dann sagte jeder, ja, soll er über uns bestimmen? Und jeder sagte, ja, das ist der Wahrhaftige, der Vertrauenswürdige. Und die haben ihn ernst genommen als Richter unter denen. Natürlich, die Ende der Geschichte ist momentan nicht so wichtig. Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, auch ein Großgelehrter von den Juden, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erst mal Medina gesehen hat, und er überliefert das, und er erzählt das, bevor er zum Islam gekommen ist, und sagt, als ich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen habe, zum ersten Mal, habe ich in sein Gesicht reingeguckt und habe gesehen, dass dieses Gesicht kein Gesicht von Lügner ist. Und hier merkt man irgendwas. Derjenige, der ein Lügner ist, der ein Fuchs sozusagen ist, man merkt das in seinem Gesicht, wenn man diese Firasa hat. Also das ist ein Licht, was Allah dir gibt, was du in den Personen sehen kannst, ob die wahrhaftig sind oder nicht. Natürlich, da sagte der Prophet viele Sachen, verbreitet das Salam, also gibt den Bedürftigen Also essen, Familie, Bandschaft pflegen, sanfte Wörter und betet nachts, wenn die Menschen am Schlafen sind. Das hat der Prophet damals, sallallahu alaihi wasallam, zu den Leuten als Ratschlag gegeben. Und der wurde natürlich angenommen. Dann kommen wir jetzt auf eine praktische Phase, was bei uns sein sollte. Als Vorbild zu Hause, das fängt schon mal an mit der Sauberkeit, mit der Schönheit, mit der Benutzung von Parfum, was der Sheikh vorher gesagt hat. Das ist wichtig erstmal für die Frau, dass sie sich schön für ihren Ehemann zu Hause macht und nicht, was man heutzutage sieht, dass sie sich erst schön macht, wenn die Außenhaus so, rausgeht. Und jede Schwester sollte wissen, dass Parfum eigentlich verboten ist im Islam, draußen, außer im Zuhause. Aber zu Hause, das ist nicht nur erwünscht, das muss gemacht werden. Besonders wenn die Schwester oft am Kochen ist. Das Gleiche ist auch natürlich für den Ehemann. Nicht, dass man denkt nur, dass wir über Schwester reden. Der Ehemann soll sich auch schön für seine Ehefrau zu Hause machen, sauber halten und sich pflegen. Und das Ganze bringt dazu, dass eine schöne Atmosphäre zu Hause herrscht, dass eine Osmose zu Hause herrscht. Und wenn es zu Hause alles gut läuft, dann wird überall für uns gut laufen. Ich sage diese Worte und bete für mich und für euch bei Allah um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.